Campus FM jipprezenta. Cocktail Sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Produzzjoni prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Boħaġer. Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Selin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Il-Cocktail Sajfi jkompli jurina l-ġrajja ta' klimna mill-imodi ħaj u mill-preżent imħarrek u qawwi. Nifhmu l-lingwa tagħna u nifhmu lil nfusna u lil dawk ta' qabilna. U l-lingwa tidher b'saħħitha għax qed tgħix għandha ruħha qagħda f'ġisimha. Għada enerġika u attiva. F'kelma waħda f'dawn il-programm il-Malti narawħu nħossuh qawwi u sħiħ u fuq ruħu. Fl-istess ħin, milli moddi ħaj għal-preżent qawwi insibu kontinwità li tikxfilna għarfien kulturali li jagħtina karattru ta' komunità bħala wirt. Għal daqstant il-cocktail sajfi ixandar xejriet ta' l-identità tagħna li jixirfu minn il-sinna. Lum ħa nibda propju bżewġ kelmiet. X'differenza hemm bejn żatat u buli?
L-ewwel nett ngħidu li t-tnejn li huma fihom hemm element ta' arroganza u allura t-tnejn jirreferu għal bniedem arroganti. Imma ż-żewġ termini għandhom differenzi tagħhom. Ma nibdew kif nagħmlu s-soltu ftit ftit u nibdew bit-tifsira tagħhom. L-ewwel nett żatat li jista' bħala terminu jintuża kemm bħala nom u kemm bħala aġġettiv. Ifisser, bniedem li għandu wisq konfidenza fih innifsu. Ukoll meta ma jkollux il-ħila jagħmel dak li jiddefesa għalih, ġifieri dak li jindaħal fejn ma jesawx. Bully, ukoll nistgħu nużawha kemm bħala nom u kemm bħala aġġettiv, huwa l-bniedem li juża s-saħħa jew is-seta li għandu biex ibeżża jew jaħqar jew iweġġa' lil dawk li huma aktar dgħajfa minnu, mela fid-differenza fit-tifsira hemm id-differenza. Issa, ħanaraw daqsxejn grammatikament kif jaħdmu daw. Żatat tista' tintuża fil-maskil. Sewa, għandna tifel żatat. Tista' tintuża fil-femminil u ma tinbidilx tifla żatat. U tista' tintuża fil-plural tfal żatat. Mentri bully għandha l-plural tagħha bħala nom. Do, għaw silejna ħaġa interessanti għaw f'bulli, għax bħala nom il-plural it-tina jew bullies jew bullijiet. Sewa. Ma bħala aġġettif. Tabnet għanda il-femminil, bullija. Sewa. Imma il-plural huwa bullin, illi huwa differenti, mela il-plural ta' bulli ibeddel minnhom għall-aġġettif. Issa, immorru lura l-żatat. U zatat, minn zatat aħna noħorġu il-verb ta' t-tieni forma, zattat. Ġifieri deffess lil xi ħadd fin-nofs sewa b'xi preferenza. Bħal meta pereżempju ngħidu fil-futbol dejjem iżattat li libnu fin-nofs. U la hemm il-forma t-tieni forma, zattat, allura minna nagħmlu iż-żattat tal-ħames forma. Ġifieri deffess lilu n-nifsu fin-nofs issa, għax hemmhekk għandek element fil-ħames forma ta' riflessiv, sewa. Per eżempju, najdu basta z-zattat biex jisewi il-fridge, bata għarraqa. Fejn jidħlu il-verbi minn bully, għanna pala verb, għanna wieħed fil-fatt, i-bullja. Ġifieri għamela tal-bully ma' xi ħadd. Il-kelma qadima li forsi ma għadix tintuża hija iż-żarġan, sewa. Per eżempju ngħidu dak l-oħxon ipprova jibbuljani. U minn ibbulja, naturalment li għandna l-verb, allura nistgħu noħorġu l-participju. Hawn f'dan il-każ la huwa la mhuwiex semmietiku l-participju jiġi participju passat, ibbuljat, ibbuljata, ibbuljati. U mbagħad għandna wkoll in-non verbali ibbuljar. Żatat m'għandniex non verbali. Mela dik hija l-grammatika wkoll qed taħdem b'mod differenti. bħala sinonimi għal zata għanna prozuntus u diffusi. Issa, unek nuqdu daċi attenti, għax diffusi fil-Malti hija differenti minn diffis. Diffusi mela wieħed li huwa żatat biex niftehmu. U diffis huwa dak li wkoll qed jindaħal imma bħala intruder issa, qed tifhem mhux bħala żatat, hawnhekk hemm anke element ta' qisu illegalità wkoll fiha. Ġifieri ara il-Malti kemm jagħmel tifsir differenti bir-reqqa. Forma alternativa għal-bully bħala kelma waħda ma għandniex, però wieħed jista' jgħid bully minn flok nista' ngħid jiena wieħed li jagħmel l-arja għax jiflaħ. Sewa. Iktar. Żatat x'aktar li ġejja mill-arbi tal-Marokk. Issa jien qed ngħid x'aktar għaliex kif se naraw. Ukoll hawnhekk għandna daqsxejn ta' dubju minn fejn ġejja żatat. Imma fl-arbi tal-Marokk il-Professur Akulina sab il-kelma żattat. Żattat illi tfisser gwida. Gwida ta' turisti biex nifhmu. Le, imma allura jekk kien ġejja minn din, skont it-teorija ta' Kulina, sewa, aħna nistgħu ngħidu li l-Malti probabbli sawara fuq is-sens ta' dak il-gwida li qisu jindaħal b'ħafna tarif mat-turisti qisu qed jiżattat biex jurihom jew kemm jaf, jew kemm hemm
rikkezza.
Hemmhekk f'dak is-sens, jiġifieri jista' jkun li jkun hemm dik it-tifsira. Il-kelma bully, kulħadd jaf li ġejja mill-Ingliż, sewa, bully. U il-kelma bl-Ingliż hija mnisla mill-Ġermaniku, il-Ġermaniku ġifieri l-Ġermaniż qadim sewa, bole, li kien terminu ta' għozza. Issa ara anke hawnhekk kif inbidlet. Ħa narab daqsxejn kif inbidlet. Fis-seklu 16 fl-Ingliż bully kienet tfisser sweetheart, xi ħadd għażiż, sewa. Imbagħad fis-seklu 17 saret tyrannical coward, wieħed tiran u beżżejaj. Ara kif inbidlet minn sweetheart, sewa. U fis-seklu 18 imbagħad ġiet tfisser a hired ruffian, jew inkella protector of prostitutes. Ara kif jinbidlu il-kliem fis-sens tagħhom minn seklu għal ieħor skont l-użu. Ħafna drabi meta terminu jkun sabiħ bħal dan, għax dana bħala sweetheart terminu kien sabiħ bully, sewa, mbagħad sar ikraħ x'aktar li jibda jintuża f'sens sarkastiku u s-sarkażmu mbagħad jeleb u jibqa' hu. Issa, li għanna interessanti però fil-kastana tal-Malti, sewa, aħna orrajt qed ngħidu li bully ħadniha mill-Ingliż, imma il-kelma miktuba bil-Malti, l-ewwel darba li nsibuha miktuba bil-Malti, b'mod ġifieri, ħnajdu hekk, uffiċjali, qiegħda fid-dizzjonarju ta' Magro tal-1906 li ħareġ mill-istamperija tal-gvern.
Tmur daqshekk lura ġifieri.
Iva, ġifieri kemm qadima, ġifieri din kienet tintuża fis-seklu 19 bħala bully. Ma fis-sens ta' dak li qiegħed jagħmel l-arja ma' xi ħadd ieħor, sewa. Imma ġrajja tagħha ma tiqafx hawn lanqas għaliex il-kelma bully fil-Malti wkoll għandha t-tifsira ta' xi ħadd gwapp. Ta' xi ħadd tajjeb ħafna.
Il-fatt l-ewwel semmejna bulija.
Bulija.
Eżatt fil-pożittiv qed ngħidu kemm tajba.
Eżatt, eżatt. U f'dak is-sens meta inti tajt għandek xi ħaġa li hija bulija jew inkella ngħid pereżempju Selena għamlet biċċa xogħol bulija. First class, jiġifieri gwappa. Ma qed tinduna issa hawnhekk Selena. X'għamel il-Malti? Mar għall-idea ta' sweetheart biex niftehem, diġa ħaġa sabiħa. Iġifieri, ma nafx jekk kienx konxju ta' dan l-iżvilupp semantiku, jien naħseb li ma kienx konxju, imma b'xi mod hemm rabta. Għax m'għandix taqsam meta aħna ngħidu kif biċċa xogħol bulija.
M'għandix jiex taqsam ma' bnin.
Ma' bulija. Imma hija l-istess kelma. Għalhekk qed ngħid jiena, l-istess kelma, però fis-sens qed imur lura għal qedem Ingliż.
Fenomenu da.
Fenomenu eżatt. Mhux dejjem inkunu nistgħu nispjegawhom, imma nistgħu niddeskrivu dak li jkun qed jiġri. Issa la semmejna ż-żatat imbagħad, aħna bil-Malti għandna żeffiet li hija kelma mejta din li tfisser busybody sewa u li tista' tintuża minn flok deffies. Allura jekk imma lura l-żatat, żatat barra deffies jista' jkollu dan is-sinonimu ta' żeffiet. Ma hija mejta.
Aktar żatat nużaw.
U anka deffies tinftiha millum il-ġurnata u kultant tintuża wkoll għax il-verb deffes sewa nużaw ħafna.
Ammur wa xi ħaġa oħra, x'inhi l-etimoloġija ta' elezzjoni?
Din għandha l-ġraja tagħha naturalment bħal kull kelma oħra sewa u insibu li hawnhekk żviluppa bħala terminu għar-rasu u ħoloq ukoll termini oħrajn. Mela, l-etimoloġija, il-kelma elezzjoni ġejja mit-Taljan elezzjoni, sewwa li hija mnisla mill-Latin elektio, elezzjonis, li tfisser għażla, mela elezzjoni tfisser għażla, alright. Kulħadd jafa hekk dejjem hekk qiegħda sewwa. U l-verb huwa elekto fil-Latin, elekto li l-infinitiv jiġi elektare, għażel. Imma bħal elekto fil-Latin ukoll hemm eligo eligere li jfisser għażel ukoll. U aħna dan it-tieni verb insibuh użat anke fil-Malti eleġa sewa li ġej mit-Taljan eleġġere għażel jew innomina għal xi kariga. Imma naturalment it-Taljan ħada l-kelma mill-Latin eligere, right? Issa, min dan il-verb però aħna wkoll mhux eleġa biss, nagħmlu eligibbli, jiġifieri kwalifikabbli, kompetenti, u nagħmlu eligibilità, jiġifieri l-kwalità li biha tikkwalifika li hi tajba li tagħmlek xieraq li tintażel. Imma ħalli mmorru lura l-elezzjoni għax ma' din il-kelma nsibu li hemm tipi ta' elezzjonijiet, sewa, u fosthom dawna għaddejna minnhom aħna fil-ġrajja tagħna, sewa, għandna l-by election, sewa, dina kważi kull elezzjoni jkollna, jiġifieri elezzjoni li tintagħmel sabiex jintela sit li jkun spiċċa battal. Għandna snap election.
Missier f'qasir żmien.
Sewa, mingħajr ma jingħata avviż ħafna fit-tul. U bagħad għandna elezzjoni ġenerali, l-iktar waħda li tintuża li elezzjoni ġenerali, ġifieri l-elezzjoni politika tal-pajjiż kollu. Elezzjoni lokali wkoll nużawha, spiss ukoll għax huma l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali, elezzjoni amministrattiva, elezzjoni ta' membri ta' xi għaqda, mhux hekk din naħseb kull għaqda jkollha din u proprjament ma jgħodux jgħidu elezzjoni amministrattiva ma tintuża elezzjoni. Imma hija amministrattiva mhux hekk biex jitilgħu fuq xi bord u jkunu jistgħu imexxu huma.
Ħamru għall-verb din id-darba, xi tfisser twerrek?
Dan huwa verb mejjet ukoll ma jintużax u ifisser. Mexa qisu kellu l-ħib żlugata. Twerrek. Ħa naraw kif ġie. Il-kelma ġejja minnhom work. Forsi l-work għaw xi semmija li forsi semawa, sewa ma tantx għadha tintuża laqqas.
Iva u le, għaliex hemm moviment jgħidulu titwerkja huwa popolari ħafna ħafna fost iż-żaża. Fejn huwa marbut ma' dan il-moviment tad-deskrizzjoni li settejna inti. Titwerkja.
Ara, interessanti. Titwerkja. Mela qed jintuża allura, reġgħu għajmo. Ara, interessanti għax aġġornajtni. Il-work huwa il-parti tal-ġisem ta' fuq il-koxxa, dik il-hip ġifieri, il-ġenb tan-naħa tas-sorm biex niftehmu. U minnu nagħmlu il-verb tat-tieni forma werrek sewa, ġifieri mexa b'diffikultà għax kellu ġieħ f'koxxtu jew fil-hip. Mbagħad nagħmlu l-verb tal-ħames forma twerrek li allura inti qed tgħid dan reġgħu qajmuh. Interessanti. Fl-qarbi jinsibu l-warik li tfisser il-ħibbon. Mela hawnhekk għandna xi ħaġa li huwa l-ewwel inti użajt il-kelma fenomenu. U anke hawnhekk huwa fenomenu għaliex jisek qed qajjem il-mejtin u tarġed tuża li huwa interessanti sakemm ikollu tifsira u jaqbad. Għaliex hemm li kultant anke jekk meta nkun qed nikteb nuża xi terminu li jkun daqsxejn qadim għax naf li jispjega aħjar. Imma naf li l-qarrejja tiegħi dak iridu jfittxuh, ma jifmuhx, qed ifhem u jiqaf hemm tkun użajtu darba u daqshekk u x'aktarx fil-każ tiegħi jiena nużah jisni biex infakkar li dak jeżisti.
Ma dan reġa' daħ.
Imma dan differenti.
Dan reġa' daħ. Mhux bħala twerrek imma.
Eħe, ma għandu dak it-tifsir.
U baqa' fl-istess tifsir oriġinali.
Eżatt, eżatt, eżatt. Plus mbagħad naturalment ma' żmien jibda iktar jiġma' tifsir daqsxejn differenti hekk mill-oriġinali.
Għaliex ngħidu kuljum preċett?
Eħe. L-ewwel it-tifsira ta' preċett nżommu f'moħħna li preċett propjament huwa prinċipju, regola jew liġi, right? U mbagħad naturalment aħna għandna t-tieni tifsira tiegħu preċett bħala l-ewwel qarbina sewa l-preċett. Imma kuljum preċett hija espressjoni kif tajt inti li tfisser kull ġurnata bla ma tonqos xi waħda minnhom. Jiġifieri jisna qegħdin ngħidu kull ġurnata bħala regola fissa. Imma li hu interessanti li nsib xi ħut u dana li se ngħid għalu li nies minħazza bar li huma ħolqu avverbju minn preċett u għamluh preċettement, mela allura minn flok ma jgħidu kuljum preċett, jgħidu kuljum preċettement. Sewa, li huwa interessanti dan, interessanti għaliex fil-fatt l-idjoma standard hija wek insibu anka fid-dizzjonarji kuljum preċett. Però kuljum preċettement qed isir bil-formazzjoni ta' avverbju il-ment, right? Bħal meta aħna ngħidu probabbilment, sewa, jew finizzjalment, right? U normalment, ara qed nerġa' nużaha normalment, dan jmur fil-kumpanija ta' verb, għalhekk avverbju. Aw li jħassibni għaliex il-moħħ ħaseb illi iżomm ir-regola tal-avverbju, alla volja ma tantx għandu ċirkolazzjoni kuljum preċettament f'temna, imma baqa' jaħseb fuq l-istess il-prinċipju tal-formazzjoni tal-avverbju. Għandna fattur ieħor ta' kif jaħdem il-moħħ fil-lingwa. Huwa interessanti.
X'inhu l-maskil ta' ħuta?
Tix nivvintaw wieħed ngħidu ħutu. Eħe, fil-Malti għandna xi ismijiet ta' annimali li għandhom forma femminili bħal dan sewa, u oħrajn li għandhom forma maskili biss mbagħad sewa. U biex noħorġu differenza tal-ġens inżidulhom raġel jew mara. Allura fejn għandna pereżempju ismijiet forma femminili bħal ħuta ngħidu ħuta raġel, ħuta mara. Ħamiema raġel, ħamiema mara. Nemusa raġel, nemusa mara. Dubbina raġel, dubbina mara. Ftemna nużaw mara u raġel. Fejn għandna l-maskili stess nagħmlu hekk, pereżempju għandna Meril. Meril huwa fil-ħossi huwa raġel. Ma għandek il-Meril raġel u Meril mara. Arnuq raġel, arnuq mara. Il-jumfant raġel, il-jumfant mara, għalkemm jiena wkoll sibta il-jumfanta. Li ifhem hija probabbli wkoll. Kokkodril raġel, kokkodril mara. Ma nafx issa x'tagħmel kokkodril lan imbagħad hawnhekk. Imma fejn qed nagħmlu dan il-femminil qed insomm f'moħħi Arnuq hawnhekk. Jiena darba smajta Arnuqa imma bħala tajjira, mhux bħala il-femminil tal-Arnuq. Ġifier wieħed irid joqgħod attent għaliex fil-lingwa wkoll taħdem il-konnotazzjoni. Għaliex? tużajek, inti, sewa, jekk inti qed maqdar, allura għandha dik l-assoċjazzjoni ta' tajjira ma tantx tinstema' sabiħa. Fehmna, l-lingwa tiġma' ħafna tifsir ukoll sekundarju.
Ammur għall-kelma oħra, xi tfisser skorra?
Huwa verb.
Tista' tkun kemm għall-ħin u x'hekk.
U għaxiex.
U n-nanna niftakara tuża f'termini ta' qrar.
Eżatt, l-ekku ma' żewġ tifsiriet tagħha. Skorra, proset. U għandha l-ġraja tagħha fil-Malti din, għaliex l-ewwel tifsira fil-fatt hija ta' marbuta mal-ħin li tgħid inti.
Su qabeż il-ħin.
Qabeż il-ħin, qabeż il-limitu. Right? Baqa' sejjer, pereżempju l-ħin skorras. Kien skorra nofsinar, għanna dawk l-eżempji. Eħe, issa naraw ukoll għax l-oriġini marbut ma dan it-tifsir. Mbagħad hemm ir-rabta l-oħra tal-rara.
Ma jsux għandu x'jaqsam.
Għax rara, eħe, niġu għal dan, jekk inti tifhem illi meta n-għanna kienet mur tiskorri, kienet mur erta mal-ajr. Iġifieri. Ma xiex nitfa' libda delikra fuq għannanna, imma ġifieri kienet kollha id-drawa li titmurt er għalla volja anka ma jkollha xejn. Ħażin xtajt. Taf kif kienu qabel jiġifieri dejjem kienu jmorru mod regolari kun nhar ta' sib, pereżempju, xi niftakar ta' tifel kont bil-forsi li timmur is-sib wara f'sinhar er. Qed niftehmu u hija dik il-qrara ta' malajr. Tal-ħeffa biex speċi jisek qed tobdi r-regoli tal-Knisja. Sewa, per eżempju, aħna konna ngħidu qabel tqarben mar jiskorri ftit, mhux għax kellu d-nubiet il-kbar biex niftehmu, ma speċi biex innuqqasijiet li jista' jkun ma kinux d-nubiet ukoll jisu inaddafhom. Mela issa, il-mistoqsija tiegħek x'għandhom x'jaqsmu. Ħammurru allura għall-oriġini tagħhom. Skorra ġejja mit-Taljan skorrere li tfisser ġera u għadda. Mela, bħala tifsira oriġinali ta' ġera, right, u għadda malajr, qed tittina t-tifsira l-ewwel waħda ta' dak li qabeż il-limitu, right, u baqa sejjer, eċetera. U t-tieni tifsira tal-qrara hija formazzjoni lokali, mela dina il-Maltin żviluppawha sewwa li oriġinalment. Bdiet, figurativament, ġviri immurin erbġirja baġla. Naturalment, m'għandek x'affarijiet serji xi tajt, allura ta' malajr, ħfief, orajt, allura ġiet illi tfisserek. Mela, r-rabta hija fil-ħsieb tal-ħeffa tal-ġiri.
X'inhi d-differenza bejn għaliex u għalfejn?
Dina ħafna jistaqsuha fil-fatt, għaliex hawn min jgħid m'għandniex nużaw għalfejn meta hemm għaliex. Sewa, allura ħalli naraw daqsxejn l-erja semantika tagħhom dawn it-tnejn. Sewa, għax hemm tifsiriet fejn ifissru l-istess, imma hemm kuntesti li l-użu tagħhom ma jitpartaġġ. Sewa, ħanibdew minn għaliex, xi tfisser għaliex. Għaliex, fil-Malti sewa, għandna żewġ tifsiriet. Għaliex tfisser għalli ma raġuni bl-Ingliżi hija why. Alright? U tfisser għaliex ukoll għal din ir-raġuni, il-because. Sewa, issa, fl-ewwel sens ta' why biex niftehmu, tingħat ukoll asra, għax u għala. Ok? U t-tnejn huma tajbin ukoll. Mela għandna tlieta għax, għala u għaliex. U fit-tieni sens ta' because tingħat ukoll għax. Titqassar mela għaliex. Mela għaliex u għax jitqassru huma l-istess u allura jistgħu jintużaw it-tnejn kif wieħed ikun jixtieq. Immorru għalfejn. Għalfejn għandha ukoll żewġ tifsiriet. L-ewwel nett fis-sens oriġinali tagħha għal fejn għalliema post bl-Ingliżi hija wither, alright? U t-tieni tifsira tagħha waw titħol fil-qasam ta' għaliex għalliema raġuni il-waj. Sawa? Forsi għalfejn fis-sens ta' għallima post, nistgħu nikbuha mifruda għalha u fejn għalha. Per eżempju, għalfejn setti għallum, ġifier fejn insejr għallum, f'liema direzzjoni se tmur u tweġiba tista' tkun pereżempju għal taslima. U din nkunu qed nibnuha fuq il-mudell għal min qed tajt. Insibu sitwazzjonijiet meta iż-żewġ kelmiet jistgħu jitpartu ma' xulxin, pereżempju aħna ngħidu għaliex tajtilha, għalfejn tajtilha, għaliex morta, għalfejn morta, hawnhekk qed jitpartu, all right. Però nsibu sitwazzjonijiet meta dawn ma jistgħux jitpartu, pereżempju jekk inti tistaqsini għaliex mort il-Furjana, jew kellha tgħidli għalfejn mort il-Furjana, meta qed jitpartu, però t-tweġiba tiegħi bil-forsi tkun għaliex rid timmur l-income tax. Mhux għalfejn rid timmur l-income tax, ara mela fi tweġiba hemm id-differenza oħra. Għalaħħa, għamela għaliex tagħma, mhux għamela għalfejn ma ngħidux, jiġri kien hemm raġun, kien hemm kaġun. M'hemmx għalfejn nilbsu ngravat, ara ma ngħidux m'hemmx għaliex nilbsu. M'hemmx għalfejn indumu għaw, m'għandniex għalfejn inkwetaw, ma jkollniex għalfejn nisbu kollox. Oħra, trini niġi miegħek, monti tgħidli m'hemmx għalfejn, mhux m'hemmx għaliex, m'hemmx għalfejn. Qed tara mela hemm sens meta aħna dawn fid-drawa nużawhom differenti. Issa, għalfejn fis-sens ta' għaliex ilha tintuża ħafna fil-Malti, infatti anke hemm xi kitbiet tas-seklu 19 li jużawha. U hawn ċerti nies li jidrilhom li kif għad fil-bidu ma tistax tuża għalfejn minn flok għaliex, imma kif qed naraw l-użu ġenerali ta' dawn iż-żewġ kelmiet juri mod ieħor u dik id-drawwa tagħna stess sewa rridu nippruvaw forsi nispjegawha u jiena naħseb li nistgħu nispjegawha hekk. Għalfejn ma ġejtx il-bieraħ, nkun qed nuża għaliex ma ġejtx il-bieraħ, sewa, li tfisser l-istess, imma fis-sens ta' għalliema raġuni, ġifieri f'liema direzzjoni tar-raġuni l-għalfejn tiġi, f'temna, allura tiġi jekk forsi tagħmel daqsxejn sens.
U għajb dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi nistednukom biex tinaqdu magħna bħall-ġimgħa fl-isassin. Insellmilkom. Għadkom kem smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.